Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กำลังมีความพยายามระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเรือดำน้ำลำหนึ่งของอาร์เจนตินาที่หายสาบสูญไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งทะเลของอาร์เจนตินาประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวสร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่ายจากการตัดสินใจไม่ลาออกตามคำเรียกร้องของพรรคของตนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตำรวจอิสราเอลเข้าสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาคอร์รัปชันและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้คือวันอาทิตย์ว่าตนควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลของทีม UCLA 3คนต้องรับโทษจำคุกในประเทศจีนหลังจากที่บิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งออกมากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีบทบาทน้อยมากในการทำให้บุตรชายของตนได้รับอิสรภาพวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาประกาศท้าทายสหรัฐให้ตัดเงินช่วยเหลือหลังจากที่สหรัฐขู่จะประกาศจะตัดเงินช่วยเหลือจากการที่ศาลฎีกาของกัมพูชาสั่งยุบพรรคการเมืองที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ #MeToo นะครับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับนักศึกษาหญิงในรั้วมหาวิทยาลัยรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของวิธีรักษาแบบยีนบำบัดกับผู้ป่วยโรคฮันเตอร์ซินโดรมซึ่งหวังว่าถ้าได้ผลจะนำมาใช้บำบัดอาการบกพร่องทางพันธุกรรมได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องตุ่นไร้ขนหรือโมรัตซึ่งมีเซลล์พิเศษทำให้ปลอดโรคมะเร็งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการค้นหาระหว่างประเทศเพื่อพยายามที่จะระบุตำแหน่งและค้นหาเรือดำน้ำลำหนึ่งของอาร์เจนตินาที่หายสาบสูญไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินาในมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากชายฝั่งของอาร์เจนตินาอย่างน้อย430กิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ตามสภาพอากาศและคลื่นลมในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินาในขณะนี้เลวร้ายโดยรายงานระบุว่ามีลมแรงถึง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูงถึง8เมตรด้วยกันเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่เป็นประเด็นของการค้นหาลำนี้คือเรือ ARA ซานฮวนซึ่งมีลูกเรือ44คนและมีเจ้าหน้าที่สตรีประจำเรือดำน้ำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำหญิงคนแรกของอาร์เจนตินารวมอยู่ในจำนวนลูกเรือด้วยเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาที่ว่านี้เข้าประจำการเมื่อ32ปีที่แล้วเป็นเรือดำน้ำเครื่องยนต์ดีเซลและพลังไฟฟ้าที่สร้างโดยเยอรมนีมีความยาว66เมตรและมีน้ำหนัก 2,000 ตันด้วยกันนะครับแต่แล้วก็อาร์เจนตินาบอกว่าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากซึ่งเชื่อว่ามาจากเรือดำน้ำดังกล่าวแต่ขณะนี้ยังระบุตำแหน่งไม่พบขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตโดยมีทั้งเรือและเครื่องบินจากหลายประเทศเข้าร่วมการค้นหาทั้งจากบราซิลสหรัฐชิลีอุรุกวัยและอังกฤษซึ่งถึงแม้อังกฤษจะเคยทำสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์กับอาร์เจนตินาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วคือในช่วงทศวรรษที่1980ก็ตามแต่อังกฤษนั้นก็ใช้เรือสำรวจบริเวณทั่วโลกใต้ซึ่งมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายไปนี้ส่วนสหรัฐนั้นใช้เครื่องบินวิจัยของนาซารวมทั้งใช้เรือดำน้ำและเครื่องบินที่ติดตามล่าเรือดำน้ำเพื่อพยายามค้นหาตำแหน่งของเรือดำน้ำอาร์เจนตินาที่หายสาบสูญไปพระสันตะปาฟรานซิสประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาเช่นกันได้ส่งสวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกเรือของเรือดำน้ำลำนี้ทั้ง44คนนั้นมีความปลอดภัยครับ จากเรื่องราวเกี่ยวกับเรือดำน้ำของอาร์เจนตินามาเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองในซิมบับเวนะครับหลังจากที่กองทัพซิมบับเวเข้ายึดอำนาจของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปกครองประเทศยากจนในทวีปแอฟริกานี้มานานถึง37ปีแล้วเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของซิมบับเวที่ถูกยึดอำนาจได้สร้างความผิดหวังให้กับผู้ติดตามและนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเนื่องจากเขาตัดสินใจไม่ลาออกจากตำแหน่งถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากพรรครัฐบาลซึ่งเป็นพรรคของตนให้เขาลาออกก็ตามก่อนหน้านี้พรรครัฐบาลคือพรรคซานูพีเอฟของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบได้ให้เวลาประธานาธิบดีมูกาเบจนถึงช่วงเที่ยงของวันจันทร์นี้ที่จะลาออกจากตำแหน่งหรือมิฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินการถอดถอนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมูกาเบนั้นตัดสินใจไม่ลาออกจากตำแหน่งตามความคาดหวังของหลายฝ่ายและไม่กี่ชั่วโมงหลังก่อนการกล่าวปราศัยเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศพรรคซานูพีเอฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้มีมติแต่งตั้งอดีตรองประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมานากักวาซึ่งได้ถูกประธานาธิบดีมูกาเบ้ปลดจากตำแหน่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเข้ารับตำแหน่งผู้นำพรรคคนใหม่ซึ่งคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสืบทอดจากประธานาธิบดีมูกาเบ้หากเขาลาออกจากตำแหน่งตามที่เป็นที่ต้องการนะครับนอกจากนั้นผู้นำของพรรครัฐบาลซานูพีเอฟยังคาดว่าจะมีมติขับนางเกรซซึ่งเป็นภรรยาของประธานาธิบดีมูกาเบ้และขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้นำสันนิบาตสตรีของพรรคออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพของซิมบับเวตัดสินใจเข้ายึดอำนาจเนื่องจากมีความไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นคัดค้านกับการที่ประธานาธิบดีมูกาเบ้นั้นแต่งตั้งภรรยาซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนให้เข้ารับตำแหน่งทายาททางการเมืองครับในวันอังคารนี้บรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้จะประชุมหารือกันเกี่ยวกับวิกฤตทางการเมืองในซิมบับเวที่ว่านี้ที่เมืองลูอันดาในประเทศอังโกลาครับจากแอฟริกาขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของอิสราเอลไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อสอบปากคำในเรื่องที่เชื่อว่าเป็นการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาคอร์รัปชันของผู้นำอิสราเอลก่อนหน้านี้ตำรวจอิสราเอลได้เคยสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมาก่อนแล้วในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรับของขวัญจากผู้สร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดและผู้นำทางธุรกิจนอกจากนั้นยังมีการสอบสวนในอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาอย่างลับๆระหว่างผู้นำรัฐบาลอิสราเอลกับผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใหญ่ของอิสราเอลฉบับหนึ่งเพื่ อเป็นการแลกเปลี่ยนกันในข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต้องการจะให้หนังสือพิมพ์นั้นรายงานข่าวเกี่ยวกับตนในทางบวกแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่เข้าควบคุมการทำงานของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับนี้ครับอย่างไรก็ตามผู้นำของรัฐบาลอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรและเรียกข้อกล่าวหาที่ว่านี้ว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดซึ่งจัดทำหรือกุขึ้นโดยสื่อมวลชนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตนครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้นำของสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนนั้นควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสหรือ UCLA 3คนต้องรับโทษจำคุกในประเทศจีนและไม่เข้าแทรกแซงหลังจากที่นักบาสเกตบอล3คนถูกกล่าวหาว่าพยายามขโมยของซึ่งรวมทั้งแว่นกันแดดราคาแพงจากร้านหรู3แห่งในนครที่เมืองหางโจวขณะที่เดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมการแข่งกับทีมบาสเกตบอลของยูของจอร์เจียเทคในนครเซี่ยงไฮ้รายงานระบุว่าการแทรกแซงของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นตัดสินใจอนุญาตให้มีการปล่อยตัวนักบาสเกตบอลทั้ง3คนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักบาสเกตบอลทั้ง3เดินทางกลับมาถึงสหรัฐและกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งคือนายลาวาบอลบิดาของลีแองเจโลบอลซึ่งเป็นนักบาสเกตบอล1ใน3คนกล่าวว่าต นไม่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีบทบาทเกี่ยวข้องในการทำให้นักบาสเกตบอลทั้ง3คนรวมทั้งบุตรชายของตนได้รับอิสระและว่าบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีอยู่น้อยมากทีเดียวด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงได้ทวีตข้อความในวันนี้คือวันอาทิตย์ว่าตนนั้นควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลทั้ง3นั้นต้องโทษจำคุกอยู่ในประเทศจีนและไม่เข้าแทรกแซงโดยการเจรจาเป็นการส่วนตัวขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกัมพูชานะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนกล่าวท้าทายรัฐบาลสหรัฐว่าให้ตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างต่อกัมพูชาได้เลยหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐขู่ว่าจะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปีหน้าทั้งนี้เพื่อตอบโต้การที่ศาลสูงของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีคำสั่งห้ามสมาชิกของพรรคดังกล่าวมีกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา5ปีด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปีหน้ามูลค่า $1,800,000 พร้อมสัญญาว่าจะใช้มาตรการที่เข้มกว่าเดิมกับกัมพูชาหลังจากที่ศาลฎีกากัมพูชามีคำสั่งให้ยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP ตามคำร้องของรัฐบาลในข้อหาที่ว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นกำลังวางแผนยึดอำนาจจากรัฐบาลรวมทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้สมาชิกพรรค CNRP 118คนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับแต่ในวันอาทิตย์เว็บไซต์ Fresh News ของกัมพูชาซึ่งสนับสนุนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้ปกครองกัมพูชามานานกว่า3ทศวรรษรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ใช้วาจาต่อต้านรัฐบาลอเมริกันอย่างแข็งกร้าวระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อพนักงานโรงงานทอผ้าโดยบอกว่ายินดีหากสหรัฐจะตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างที่ให้กับกัมพูชาเพราะนั่นไม่ได้ทำร้ายรัฐบาลพนมเปญแต่จะทำร้ายกลุ่มคนที่ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลอเมริกันเองนะครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อการปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนรวมทั้งกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่ออิสระต่างๆเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ให้กับกัมพูชาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขการศึกษาการปกครองการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเก็บกู้ระเบิดจากยุคสงครามเวียดนามมีมูลค่าเกือบ 78,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2014นะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนมหาศาลจากจีนในโครงการต่างๆได้ช่วยให้รัฐบาลกัมพูชาเป็นอิสระจากคำวิจารณ์และการลงโทษของรัฐบาลประเทศตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเงินลงทุนของจีนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในโครงการด้านสาธารณูปโภคที่เห็นเป็นรูปธรรมและไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองพ่วงมาด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายนเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน CNRP นายเกมโซกาในข้อหาเป็นกบฏพยายามล้มล้างระบอบของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาซึ่งเขาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้เมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้กัมพูชาปล่อยตัวนายเกมโซกาและยกเลิกคำสั่งยุบพรรค CNRP ทันทีนะครับมูโซชัวสมาชิกระดับสูงของพรรค CNRP กล่าวว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งอาจถอนตัวออกจากกัมพูชาเพราะไม่สามารถแข่งขันกับการผูกขาดของจีนได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเวลานี้ทางสหภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการลงโทษทางการค้าต่อกัมพูชาเพื่อตอบโต้ต่อการปราบปรามทางการเมืองนี้เช่นกันนะครับโดยที่ผ่านมานั้นการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปยังยุโรปและอเมริกาถือเป็นรายได้สำคัญจากการส่งออกของรัฐบาลกัมพูชาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ และมาในสหรัฐเองนะครับขณะที่รายงานเป็นค่ำวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 23,358 Nasdaq ที่ 6,783 และ Standard & Poor's ที่ 2,579 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวการเมืองต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคนอเมริกันมีความตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดและการก่อกวนรังควานทางเพศหลังจากที่ฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังแห่งวงการฮอลลีวูดถูกเปิดโปงเกี่ยวกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีและนักรณรงค์ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ใช้โอกาสนี้เพื่อพยายามแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษาหญิงด้วยแคทที่นิโคล่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เครือข่ายช่วยเหลือเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศแห่งชาติสหรัฐหรือเรนรายงานว่าผู้หญิงอายุ 18-24 ปีในสหรัฐเป็นกลุ่มอายุที่เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าหญิงกลุ่มอื่นในประเทศค่ะนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าหญิงอเมริกันทั่วไปถึง3เท่าที่จะประสบกับความรุนแรงทางเพศส่วนหญิงสาวอเมริกันที่อยู่ในอายุกลุ่มนี้แต่ไม่เรียนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไปได้ถึง4เท่าตัวที่จะเจอกับการถูกทำร้ายทางเพศเมื่อเทียบกับหญิงอเมริกันทั่วไปค่ะจากรายงานของกระทรวงยุติธรรมในปีค.ศ.2014ราว 80% ของเหยื่อความรุนแรงทางเพศรู้จักผู้กระทำผิดและไม่ว่าความรุนแรงทางเพศจะเกิดขึ้นที่ใดทั้งในเขตรั้วมหาวิทยาลัยหรือภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ตามเหยื่อมักจะไม่รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ตำรวจเกือบครึ่งหนึ่งของเหยื่อทั้งหมดกล่าวว่าตนเองคิดว่าผู้กระทำผิดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาหรือสุราในตอนก่อเหตุค่ะและราว 20% ของหญิงสาวทั้งสองกลุ่มชี้ว่าที่ไม่รายงานว่าถูกทำร้ายทางเพศหรือถูกเอาเปรียบทางเพศเพราะกลัวว่าจะถูกแก้แค้นในห้วงหลายวันหลังจากข้อกล่าวหาต่อนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดมีคนหลายล้านคนหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งทาง Twitter Instagram Facebook และสื่ออื่นๆเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ทำร้ายทางเพศที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยเรียกว่า #MeToo โดยการโพสต์ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความตื่นตัวที่มุ่งเปิดเผยวัฒนธรรมการเอาเปรียบทางเพศการทำร้ายทางเพศและการข่มขืนในสหรัฐค่ะโซฟีคาราเซกอายุ22ปีกล่าวกับ MTV เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีคนจำนวนมากที่แสดงปฏิกิริยาต่อการโพสต์ข้อความใน #MeToo โดยตั้งคำถามว่าทำไมเหยื่อของการทำร้ายทางเพศจึงมักจะต้องออกมาแสดงตนเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่ามีปัญหานี้อยู่จริงคาราเซกเป็นผู้จัดงานจุดเทียนรำลึกแก่เหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า End Rape on Campus ในกรุงวอชิงตันค่ะเธอกล่าวว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องเน้นว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วหายตัวไปจากโลกแต่ว่าอาจจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจมากขึ้นเพราะเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆยกตัวอย่างนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดเป็นต้นค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ตั้งแต่นั้นมานะคะมีข้อกล่าวหาออกมามากมายต่อชายที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอีกหลายคนบรรดานักกฎหมายหญิงและเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานระดับรัฐต่างออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามทางเพศของเพื่อนร่วมงานชายในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแมสซาชูเซตส์และในอีกหลายๆรัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเริ่มมีการสอบสวนทางอาญาอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐ3คนที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางเพศและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะอนุญาตให้อาจารย์คนหนึ่งลาออกจากงานในมหาวิทยาลัยไปอย่างเงียบๆหลังจากนักศึกษาหญิงคนหนึ่งออกมากล่าวหาว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเธอชิวานีเดซายผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยระดับทั่วประเทศแห่ง Feminist Majority Foundation หรือมูลนิธิ FMF กล่าวว่าแทนที่นักศึกษาหญิงจะสามารถใส่ใจอย่างเต็มที่กับการเรียนแต่กลับต้องมานั่งวิตกกังวลตลอดเวลาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยเธอกล่าวว่าการรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ #MeToo ช่วยคนทั่วไปได้รับรู้ถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้หญิงกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนเปลี่ยนเพศต้องประสบทุกวี่ทุกวันค่ะ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดโดยสำนักข่าว ABC News กับ Washington Post พบว่า 54% ของหญิงอเมริกันเคยเจอกับการถูกล่วงเกินทางเพศโดยไม่เต็มใจในที่ทำงานและมีหญิงอีก 30% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายเป็นผู้กระทำผิดและ 25% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายที่ล่วงเกินทางเพศต่อพวกเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางด้านการงานของพวกเธอค่ะชิฟานีเดสายผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยสหรัฐในระดับทั่วประเทศแห่งมูลนิธิ FMF กล่าวว่าบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐได้เรียกร้องต่อต้านความรุนแรงทางเพศมานานหลายปีนับไม่ถ้วนแล้วและจะยังต่อสู้กันต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิของตนและนักศึกษาคนอื่นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวมาฟังรายงานเทคโนโลยีและสุขภาพครับเริ่มด้วยข่าวเทคโนโลยีก่อนนะครับบริษัทรถยนต์ Toyota ประกาศว่ากำลังเร่งผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์ไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่นอกเหนือจากพลังงานแบบเดิม3แบบคือพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากน้ำมันผสมพลังงานไฟฟ้าหรือไฮบริดหรือพลังไฟฟ้าเต็มที่โดยสมบูรณ์โดยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนตามแบบของโตโยต้านั้นเป็นการผสมไฮโดรเจนกับออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยไม่ปล่อยควันเสียออกมาอย่างไรก็ตามข้อเสียสำคัญก็คือปัจจุบันยังไม่มีสถานีเติมเชื้อเพลิงเซลล์ไฮโดรเจนมากนักและรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนยังคงมีราคาแพงกว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าหรือรถยนต์ที่ใช้เครื่องแบบไฮบริดอยู่มากทีเดียวผู้บริหารของ Toyota ระบุว่ารถยนต์พลังงานเซลล์ไฮโดรเจนนั้นมีความสะดวกสบายกว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าในการเติมเชื้อเพลิงToyota คาดหวังว่าจะสามารถขายรถยนต์พลังงานเซลล์ไฮโดรเจนได้ราว 30,000 คันภายใน3ปีข้างหน้าและตั้งใจจะลดปริมาณควันพิษจากรถของ Toyota ลง 90% ภายในปี2593หรืออีก33ปีต่อจากนี้ครับต่อด้วยข่าวสุขภาพนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาทีมแพทย์อเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียทดลองใช้วิธียีนบำบัดกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เรียกว่าฮันเตอร์ซินโดรมและหวังว่าถ้าทำสำเร็จวิธียีนบำบัดนี้อาจจะกลายเป็นวิธีรักษาโรคจากความบกพร่องทางพันธุกรรมได้เควินอีน็อกมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
Brian Maddow อายุ44ปีเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่เรียกว่า Hunter Syndrome และตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาเขาเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว26ครั้ง
Seemed like I had a surgery every other year of my life but it kind of affected me because I was trying to be a professional chef and
เขากล่าวว่าตนเองเข้ารับการผ่าตัดเกือบทุก2ปีตลอดเวลา44ปีที่ผ่านมาค่ะและมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานเพราะตนเองอยากเป็นกุ๊กมืออาชีพและยังมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานอีกด้วยเพราะตนเองต้องลางานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดปีละหลายสัปดาห์ในตอนนี้นะคะแมดโดได้ตกลงใจที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อทดสอบยีนบำบัดที่ทีมแพทย์กล่าวว่าอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่การรักษาโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมบางโรคได
้ Our ultimate goal is to get into children and as young as possible so as they don't suffer any of the consequences of the disease as
Sandy McKay แห่ง Sangamo Therapeutics กล่าวว่าเป้าหมายของการบำบัดนี้คือช่วยรักษาเด็กตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องทรมานกับผลกระทบจากโรคนี้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะคนที่เป็นโรค Hunter Syndrome มีความบกพร่องทาง DNA ที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตสารเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตบางส่วนได้ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่างแก่ร่างกายและผู้ป่วยมักเสียชีวิตตอนอายุระหว่าง10ถึง20ปีค่ะ
Children with Hurler Syndrome untreated will die before age 10 Children with Hunter Syndrome may survive as late as age 15
ดร. เชสเตอร์ วิดลีย์แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตากล่าวว่าเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่า Hurler Syndrome ที่ไม่ได้รับการรักษามักจะเสียชีวิตก่อนอายุ10ขวบส่วนเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมแบบ Hunter Syndrome อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง15ปี แต่ยินบำบัดที่แมดโดกำลังเข้ารับการทดลองรักษาอยู่นี้อาจช่วยรักษาให้เขาหายจากโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมฮันเตอร์ซินโดรมนี้ได้ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ายินบำบัดนี้เริ่มต้นที่การนำเอา DNA ที่ปกติและแข็งแรงดีกับโปรตีนท่าสังกะสีที่เรียกว่าซิงค์ฟิงเกอร์สแล้วใช้เชื้อไวรัสที่ถูกตกแต่งให้ก่อโรคใส่เข้าไปในซิงค์ฟิงเกอร์สแล้วนำไปฉีดให้แก่ผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่เข้าไปในร่างกายจะไปที่ตับของผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดที่แพทย์หวังว่าไวรัสจะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ที่เสียหายค่ะแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยให้เชื้อไวรัสเจาะเข้าไปใน DNA ได้แล้ว DNA ที่แข็งแรงจะออกคำสั่งใหม่ให้มีการซ่อมแซม DNA ที่ก่อให้เกิดความบกพร่องและนี่จะกระตุ้นให้ตับเริ่มสร้างเซลล์ที่แข็งแรงและสร้างเอนไซม์ที่จำเป็นขึ้นมาเอง
The gene editing is for the liver then we use the liver as the factory to make
ดร.โพฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าการบำบัดยีนในตับทำให้ตับกลายเป็นตัวสร้างเอนไซม์ใหม่ๆขึ้นมาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าต้องใช้เวลานานราว1เดือนกว่าแพทย์จะสามารถบอกได้ว่าการบำบัดได้ผลหรือไม
่ This hopefully is the beginning of a large scale effort to be able to cure them
ดร.โพฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่าการบำบัดครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองบำบัดที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวนมากขึ้นในอนาคตเพื่อพยายามบำบัดโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมหลายโรคด้วยกันทีมงานวิจัยที่พัฒนาการบำบัดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Sinks Fingers นี้กำลังศึกษานะคะว่าจะสามารถใช้ยีนบำบัดนี้รักษาความบกพร่องทางพันธุกรรมอื่นๆได้หรือไม่ซึ่งรวมทั้งโรคฮีโมฟิเลีย B หรือโรคเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับในความพยายามค้นหาแนวทางเพื่อให้มนุษย์มีอายุยืนและห่างไกลโรคทีมนักวิจัยในกรุงลอนดอนได้ค้นพบเซลล์พิเศษชนิดหนึ่งในตุ่นไร้ขนหรือโมแรตที่ทำให้สนัดสัตว์ชนิดนี้อายุยืนและปลอดโรคมะเร็งตลอดชีวิตของมันคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
สำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายคนอาจนึกถึงหนูขาวในห้องทดลองแต่สำหรับนักชีววิทยาคริสฟอลส์ที่จัดนิทรรศการในกรุงลอนดอนเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตุ่นไร้ขนสัตว์ประเภทฟันแท้ที่ไม่มีขนปกคลุมร่างกายเพราะความพิเศษของมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่น่าเอ็นดูแต่มาจากอายุไขที่ยืนยาวกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมประเภทฟันแท้ทั่วไปและพวกมันไม่เคยเป็นมะเร็งเลยค่ะ
Their adaptations have had a lot of knock-on effects in terms of
คริสอธิบายว่าการปรับตัวของตุ่นไร้ขนทำให้มีสารต้านมะเร็งในตัวของมันนอกจากนี้ตุ่นไร้ขนยังรักษาระบบภายในร่างกายทั้งระบบเลือดและหัวใจที่แข็งแรงแม้ว่ามันจะมีอายุมากแล้วก็ตามทีมวิจัยในกรุงลอนดอนยังค้นพบสารโมเลกุลพิเศษที่เรียกกันว่าฮายาลูโรนันที่เรียกสั้นๆว่าซูเปอร์ชูการ์ในตุ่นไร้ขนที่สัตว์ประเภทฟันแท้ชนิดอื่นไม่มีซึ่งทำหน้าที่แยกเซลล์ในร่างกายไม่ให้รวมตัวกันจนกลายเป็นเนื้องอกได้ค่ะ
Some of the mechanisms that we can uncover using cell culture investigating their biochemistry
นักวิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนรายนี้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าหากเราได้ศึกษาวิจัยตุ่นไร้ขนเพิ่มเติมที่ลงลึกไปถึงกระบวนการจัดระบบเซลล์ในร่างกายทั้งระบบชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์ชนิดนี้ก็อาจช่วยไขความลับในการป้องกันการเกิดเนื้องอกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งได้ค่ะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นวิธีการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายของมนุษย์ให้สามารถผลิตสารประเภทซูเปอร์ชูการ์เหมือนกับตุ่นไร้ขนได้เพื่อให้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรวมทั้งช่วยทำให้มนุษย์มีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นได้ในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องตุ่นไร้ขนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ได้ฟังเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ซินโดรมหรือเรื่องการหาแนวทางปลอดจากมะเร็งโดยศึกษาสภาพร่างกายของตุ่นไร้ขนนี่มันเป็นเราต้องต่อสู้เราต้องสู้กันอย่างฮันเตอร์ซินโดรมก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมใช่ไหมคะที่ถ้าเป็นเรื่องพันธุกรรมนี่เป็นของยากจริงๆคุณจำเริญต
้
องไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทดแทนการปลูกถ่ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อมาใช้ในการรักษาก็น่า น่าเห็นใจแล้วก็ต้องติดตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยนะคะเป็นความหวังของชีวิตนะคะ
ครับก็เรียกว่าทางการแพทย์ก็พยายามผลักไอ้ envelope ผลักไอ้ขอบข่ายไปเรื่อยๆนะครับว่าสามารถถ้ามีความสามารถในการบำบัดที่ต้นตอพันธุกรรมได้ก็คงจะไปแก้โจทย์ได้หลายโจทย์ทีเดียวก็เป็นความหวังว่าน่าจะเห็นผลในชั่วชีวิตของเราครับ
ค่ะหวังเช่นนั้นแล้วก็เรื่องความรุนแรงทางเพศนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าบางคนถูกคุกคามทางเพศไม่รู้ตัวว่ามันคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือไม่ใช่ความผิดของเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีความช่วยเหลือรอเราอยู่สิ่งเหล่านี้คนไม่ค่อยรู้สึกกลับไปยอมเป็นเหยื่ออันนี้เราต้องกระตุ้นให้ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศนี่ตื่นตัวด้วยนะคะคุณจำเริญ
ใช่แล้วประเด็นตอนนี้อย่างในอเมริกาตอนนี้จะเริ่มมีคนออกมามากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่สังคมไม่ฟังพอตอนนี้บรรยากาศเปิดแล้วก็เลยเก็บมานานอัดนั่นมานานก็เลยมาพูดก็เลย